kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa, Friday, ni Oktoba 19 mwaka huu wa 2018. Kutoka studio namba 15 za VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ukitaja Ijumaa, najua ndio siku ambayo kila mtu ambaye anafika ofisini huwa anapenda ifike haraka sana, na ni siku ambayo humalizika kwa haraka sana. Naitwa Kenneth Bwire. Kati ya yale tunayokuandalia ni kwamba nchini Tanzania uchunguzi unaendelea kumtafuta mfanyabiashara tajiri zaidi barani Afrika mwenye umri mdogo, Mo Dewji. Je, maafisa wanasemaje?
Muonekana hiyo gari imepita, imeingia barabara ya Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi. Tumekwenda na hizo kamera, tumekwenda mpaka maeneo roundabout ya kwenda Kawe. Bado watu wetu wanafuatilia kuona kama walielekea maeneo ya Silverset au walielekea maeneo ya Kawe.
Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika tutakuletea habari muhimu za dunia, bila kusahau makala ya Jicho Letu. Na leo siku ya Ijumaa, hatuwezi kabisa kuepuka maswala ya burudani. Hivi ninavyozungumza, yule msanii kutoka nchini Tanzania ameingia kule nchini Kenya kuweza kuburudisha wapenzi wa muziki weekend hii. Lava Lava anasemaje?
Shows natukutanisha na mashabiki wetu, kuona wanatujali kiasi gani na sisi pia tunawapenda kiasi gani, lakini pia ni kuhakikisha unakata kiu ya wao kuwa na wanatamani vile ambavyo wana wish. So kuna vitu vingi tumekuja pia tutafanya.
Haya, moja kwa moja Mkamiti, tuanzie nchini Tanzania. Dadangu Dina Chahali, karibu kwenye Express. Uchunguzi unaendelea, uchunguzi umefika wapi?
Uchunguzi bado unaendelea. Kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la polisi hapa Tanzania, Simon Ziro, leo alizungumza na waandishi wa habari. Alikuwa anakata kiu tu ya Tanzania kwamba sasa imefika takriban siku ya 9 toka ametekwa mfanyabiashara maarufu na tajiri ambaye ni kijana Afrika, Mohamed Dewji. Na wanasema kwa sasa, kwa leo angalau kidogo, IGP Ziro aliweza kutoa fununu ya kuweza hizo hatua za kumtafuta Mo Dewji. Alisema kwa sasa wameweza kupata gari linalodhaniwa kwamba lilikuwa limemteka pale kwenye ile hoteli ya Solosia ambapo alikuwa anafanya mazoezi. Alisema gari hilo ni aina ya Toyota Surf, ambayo katika harakati zao za kufuatilia kamera za CCTV waliliona kwamba liliingia nchini kutoka nchi jirani ambayo hata hivyo kuitaja, ambayo wanasema kwamba liliingia tarehe 1 Septemba mwaka huu 2018. Kwa hiyo na jina la huyo aliyekuwa na hilo gari tayari limepatikana, anaitwa Obasanjo Zacharias Junior, pamoja na namba za gari zimejulikana. Kwa hiyo wanasema wanashirikiana na polisi wa Interpol kuendelea kufuatilia ni wapi amepelekwa huyu mfanyabiashara Mo Dewji. Hebu tusikilize IGP Ziro akizungumzia swala hili.
Tunaanza kuzungukia maeneo yote, tumetoka Olesha. Muonekana hiyo gari imepita, imeingia barabara ya Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi. Tumekwenda na hizo kamera, tumekwenda mpaka maeneo roundabout ya kwenda Kawe. Sasa bado watu wetu wanafuatilia kuona kama walielekea maeneo ya Silverset au walielekea maeneo ya Kawe. Kwa hiyo watu wetu wanaendelea, na tumefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba hapo ambapo tunaamini hiyo gari imepotelea, tunakwenda kwa apartment na apartment kwa ajili ya uchunguzi. Lakini kikubwa zaidi, tulipata taarifa kwamba gari hili limetokea nchi jirani. Tumefuatilia na watu wetu wamekwenda mpaka mpakani, wameweza kuona kwamba gari ya aina hii, muonekano wa namna hii, ilipita wakati ulipita kwenye ule mpaka, na ilikuwa tarehe 1 Septemba 2018. Kwa hiyo tumepata details za kutosha ambazo siwezi kuzisema, na ufuatiliaji wetu unafanyika, lakini kubwa zaidi tumewasiliana na wenzetu wa Interpol. Ufuatiliaji unafanyika, nani mwenye ile gari imefahamika, nje anatoka nani, alikuwa dereva ile gari tumefahamu. Kwa hiyo watu wetu wa Interpol wanafanyia hiyo kazi, lakini pia sisi tumehakikisha kwamba kuna watu wetu pia watazunguka baadhi ya hizo tujilani kuona kwamba tunawapata.
Dina, Kamanda Ziro ameeleza kwamba polisi wanafanya kazi kwa bidii na vile vile wanawasiliana na watu wa Interpol. Je, waandishi wa habari mlipata fursa kuuliza maswali, kile ambacho mnadhani ni muhimu jamii pia kufahamu kuhusiana na kutekwa kwa bilionea huyu nchini Tanzania?
Ni kweli waandishi wa habari waliuliza maswali mengi tu ambayo pia mengine ya IGP Sirro walikuwa wanajaribu kuyakwepa kutokana na kwamba kuna anasema za sababu za kiuchunguzi kwa polisi haiwezi kutoa kila kitu wanachokiona, kwa sababu hata hivyo waandishi wa habari walikuwa wamehoji kwa nini haya mambo ya kuhusu gari yasingeelezwa toka mwanzo, ili kama mnavyotaka wananchi wasaidie katika uchunguzi, pengine wangeweza kuliona mahali siku tisa zimepita. Lakini wao wanasema kwamba tuliamini jeshi la polisi kwamba linafanya uchunguzi wake kwa kina. Hata hivyo pia bado wakitaka pia ushirikiano wa wananchi. Kuna mambo mengi ambayo walihoji pia waandishi wa habari kuhusiana na wasala wengine ya watu waliotekwa siku za nyuma, lakini ambapo IGP alizungumzia kwamba kwa sasa hivi anazungumzia swala la Mohamed Dewji, nayo mengine ni masuala ambayo yalishapita katika mkondo mwingine wa kiupelelezi.
Shukrani sana Dina Chahali, tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua zaidi nini ambacho jeshi la polisi linaendelea kufanya kuhusiana na kupotea kwa bilionea Mohamed Dewji wa huko nchini Tanzania. Na hivi sasa basi kutoka Tanzania tunaelekea mpaka kule nchini Kenya, ambapo Kenneth, hivi tunavyozungumza kuna taarifa kwamba yule rais wa Namibia yupo katika ardhi ya Kenya na amekutana na kiongozi mwenzake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kufanya mazungumzo ili kujua kile ambacho kimezungumzwa, umuhimu wa mazungumzo hayo, jamii ya Wakenya na Wanamibia watafaidika vipi. Tunajiunga na mwenzetu Kennedy Wandera kwa ripoti zaidi.
Na mkamiti na Kenneth, ni kweli kwamba rais wa Namibia Hage Geingob yuko Nairobi kwa ziara ya rasmi ya kiserikali siku nne, na hivyo basi ameweza kufanya mazungumzo na rais Kenyatta. Na katika mazungumzo hayo mambo kadha wa kadha yamezungumziwa. Mojawapo wa masuala ambayo yamepewa kipaumbele ni kuimarisha au kudumisha uhusiano kati ya Namibia na Kenya katika nyanja kama vile afya, utalii, miongoni mwa masuala mengine. Hebu tumsikilize rais Kenyatta alivyoeleza baada ya kukutana na rais Geingob.
We have about 500 Kenyan professionals working in Namibia in fields such as aviation, architecture, engineering, research, and quantity surveying. So to further this cooperation, we have signed agreements to also strengthen this partnership in areas such as tourism, youth.
Na huyu rais Kenyatta akieleza kwamba kuna wataalamu zaidi ya 500 wa Kenya, raia wa Kenya ambao wanafanya kazi kule Namibia katika nyanja mbalimbali ikiwemo uhandisi na utafiti, na vile vile kusisitiza kwamba amefanya makubaliano zaidi kuimarisha kuendeleza uhusiano kama huo na kuwepo kwa wataalamu zaidi kule, kuwepo kule Namibia katika nyanja tofauti tofauti kama vile utalii na uhusiano wa kisiasa na pamoja na vijana, masuala yanayohusu vijana. Lakini vile vile Kenyatta aliweza pia kuligusia swala kwamba Namibia imekubali kwamba itaunga Kenya, itapigia Kenya kura ya kutafuta kiti cha Umoja wa Mataifa mwaka 2021. Lakini alipozungumza rais Hage Geingob, ambaye pia amehudhuria mkutano huu na mkewe, na pia nisisitize kwamba rais Geingob ndiye mwenyekiti sasa wa Jumuiya ya Uchumi na Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Lakini baada akizungumza ameeleza kwamba kati yake na rais Kenyatta wamekubaliana kwamba paundwe ile joint commission, tume ya pamoja kuendeleza na kudumisha uhusiano wa kibiashara. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
To take our cooperation to the next level, let us deepen our trade, educate our people, and elevate our cooperation as per decisions of recent concluded inaugural.
Na rais Hage Geingob anasisitiza kwamba wamekubaliana kuundwe tume ya pamoja ya ushirikiano, na nieleze kwamba tume hii imeundwa kwa ushirikiano na wataalamu ambao rais amesafiri nao hapa Nairobi pamoja na mawaziri wa Kenya, na kuhakikisha kwamba hii tume itakuwa sasa inaondoa ile bureaucratic kuwepo kwa taratibu nyingi tu za kufanikisha masuala wanayozungumzia. Na hivyo basi rais Kenyatta na rais Hage Geingob wataweza kushughulikia masuala ambayo wameyakubalia kibinafsi, hawatakuwa na kuhusisha utaratibu mwingi wa kuweza kuyafikia.
Wandera, wakati ambapo ziara hii inaendelea ama imefanyika, ni ziara ambayo ni kati ya ziara nyingi ambazo zimekuja na kuondoka, maswala yanakuwa ni yale ya leo, wamesaini mikataba ya biashara, mikataba ya madini na mikataba ya uhusiano wa kidiplomasia. Uhuru ana agenda zake nne, Namibia pia na agenda zake. Je, hili limezungumziwa jinsi kila mmoja anaweza kumsaidia mwenzake kufanikisha agenda yake katika maendeleo?
Na hilo limeguziwa sana, na Rais Kenyatta pia amelitaja wakati anazungumza na vyombo vya habari. Akaeleza kwamba ajenda zake nne zina ukaribu mno na ajenda za Rais Hage Geingob Namibia. Na hivyo basi wakaeleza kwamba watasaidiana pakubwa kuhakikisha kwamba wanafikia malengo haya. Na akasema kwamba Rais Geingob amekubali kwamba patakuwepo na ushirikiano wa karibu mno kufanikisha juhudi zake za kuafikia malengo yake manne, ili kuwapa Wakenya uwezo kuweza kudumisha au kupata nafuu au afya bora na yale mengine ambayo yanayotajwa katika ajenda zake.
Asante sana kaka Kennedy Ondera. Haya, twende katika habari za dunia. Rais wa Haiti Jovenel Moise amesisitiza hadi yake ya kutokomeza rushwa, akijibu madai ya waandamanaji juu ya zilipo fedha za Petro Caribe. Moise aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba utawala wake utachunguza shutuma hizo za matumizi mabaya ya fedha na kuwajibisha wote waliohusika. Hakuna atakayekwepa mkono wa sheria, ni swala la wajibu wa uadilifu na sheria, alisema. Msemaji wa rais Eddie Jackson Alexis aliwaambia wanahabari kwamba Moise amewafahamisha rasmi maafisa wote wa serikali waliohusika katika makubaliano ya Petro Caribe na kuwataka wawe tayari kujibu hoja za tume ya uchunguzi.
Waziri wa zamani wa michezo wa Kenya Hassan Wario amefikishwa mahakamani leo kujibu mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na wizi wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya wanamichezo wa nchi hiyo walioshiriki katika michezo ya Olimpiki ya Rio nchini Brazil. Kenya ilifanikiwa kupata medali 6 za dhahabu, 6 za fedha na 1 ya shaba, zote katika riadha. Lakini mafanikio hayo uwanjani yalifunikwa na shutuma za rushwa kati ya viongozi wa timu ya Kenya na maafisa wa juu wa serikali.
Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwamba atapeleka majeshi karibu na mpaka wa kusini karibu na Mexico ikiwa nchi hiyo haitazuia kile alichokiita kuingia kwa wahamiaji kutoka Amerika ya Kati ambao hivi sasa wanatarajia kuingia Mexico kwenye mpaka wake na Guatemala. Msafara wa watu karibu 3,000 uliondoka San Pedro Sula nchini Honduras wiki iliyopita na kupita kwenye msitu wa Guatemala na maeneo ya mitaani na kuingia Mexico na hatimaye Marekani. Trump amesema miongoni mwao kuna wahalifu na anaitaka Mexico kwa kiasi kikubwa kuchukua hatua za kuwazuia.
Polisi wa Uturuki wanatafuta mabaki ya mwili wa mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi katika msitu mmoja karibu na Istanbul na eneo moja la vijijini kiasi cha kilomita 90 kusini mwa mji. Maafisa wa Uturuki wamesema Ijumaa wanaendelea na msako wa mwandishi huyo aliyepotea kwenye msitu wa Belgrade na katika mji wa Yalova. Katika maendeleo mengine, maafisa wa Uturuki wanakataa kwamba wamewapa sauti ya mauaji ya Khashoggi na maafisa wa Marekani. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Tunakupatia habari mbalimbali kutoka duniani kote na zile ambazo zinahusu katika eneo ulilopo. Hii leo basi katika makala yale ya jicho letu tutakuwa naye Rahabu Fredi wa jijini Dar es Salaam Tanzania, ambapo amezungumza na mabinti na kueleza nini au ni kwa nini hasa mabinti hao wanapopata ujauzito wakishajifungua wanaishia kujifungua salama na hatimaye kuwatupa vichanga hao. Nisieleze mengi, Rahabu Fredi anayo yote hayo katika makala ya jicho letu.
Tuende pamoja kwenye wakati huu wa jicho letu. Hapa kinachojadiliwa leo ni swala la baadhi ya mabinti wanapata ujauzito lakini pale wanapojifungua wanatelekeza wale watoto. Nini sababu?
Wanaume wanatuweka kipindi kigumu. Anaweza akakupa mimba, akakuzalisha mtoto, akaja kukataa. Ukimwambia anakuambia usi mimba yangu, ninashindwa jinsi ya uleaji pale nyumbani na niko peke yangu.
Kwanza
kupata mimba isiyotarajiwa, kwamba anaweza kaa yupo shule au akutarajia kwamba atapata mimba, anapata mimba, au anaweza kama mwingine anatarajia eti ile mimba ameipata aitoe, inashindikana. Anachoamua ni kulea ile mimba, akishazaa mtoto anatupa.
Ninaye kaka hapa na tuhuma nyingi ni kwamba wanawapa wasichana ujauzito halafu wanawatelekeza, ndio maana wengine wanaona hawezi kumudu kumhudumia yule mtoto, anaamua kumtupa.
Ninachofikiria wanawake kutupa watoto zaidi ni kuharibikiwa saikolojia. Kwa anakuwa na maisha magumu, anaamua kufanya kitu kile ili aweze kuilazisha maisha yake jinsi anavyopeleka. Umelea mimba miezi 9 halafu nakuja kujifungua na mtupa mtoto, manake ni kitu ambacho saikolojia yake haiko sawa. Wasichana wengi wanakuwa na wanaume wengi kwa ajili ya kupata matumizi kidogo kidogo, anakuwa na wanaume wengi. Kwa hiyo unaweza kaamua kumtelekeza kwa sababu umeona kwamba hiyo mimba sio yako. Unajua kabisa nimetembea naye muda gani, tarehe ngapi, najua kila kitu. Kwa hiyo akija kuniambia mimi mimba yangu, naambia hapana, sio yangu.
Wewe utakubalianaje kwamba atembee na wanaume wengi wakati unajua huyu ni wa kwako?
Sikiliza, wanaume tunatamani. Unaweza kumtamani mwanamke kumbe umekosea, umebugi yani. Unatembea na mwanamke ambao hayuko katika uaminifu. Kwa hiyo ukimpa mimba, tayari mimba ile wewe utaikuja kuikataa. Kwa hiyo akapewa na mwingine, alafu unakuletea bana, namsakizia tu kwa sababu ana uwezo kidogo kipesa, anaweza kumtunza hata mtoto wangu akanitunza mimi katika kuilea mimba.
Kama matukio yote ya watu wanaotupa watoto hawa wasichana ni kwamba walibambikiza mimba kwa mabwana wengine.
Wapo wanaokuwa ni wahusika wa mimba na wapo ambao wanabambika kutokana na hali ya maisha. Zaidi utawakuta ni wale watu wa hali ya chini. Amejaribu labda kuitoa ikashindikana. Yaani basi ngoja niilee tu hivi ukiza nitamtelekeza. Kunaona utupa kwa ajili ya kuua kile kiumbe. Kunaona utupa kwa ajili atakamuokota aelewe na serikali.
Mwanaume anashindwa kumiliki mtoto. Yaani wanaume wale wengi wa sasa akishampata mwanamke amempa mimba, isitoshe hajaanza kuishi pamoja. Ilitokea ni bahati mbaya tu au mwingine alishakubaliana naye, kisha tu upata mimba anamwacha. Au unajua watoto tulionao ndio taifa la kesho ambao ndio watakao kuja kututunza. Sasa unamtupa mtoto huyo huyo ambaye ningekuja kulea kesho, unashangaa kesho kuna maisha ya shida. Pengine ungemea yule mwanao, ungekuja kuokoa, ungekuja kutengenezea maisha yako.
Naam, kwa namna yoyote ile hutakiwi kumtelekeza mwanao. Na hadi hapo jicho letu kwa leo linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Kamitu, mimi huwa nawaambia vijana wenzangu na wale naozidi umri kwamba wakati ambapo unafanya mapenzi, ile raha unaoisikia ndio raha ambayo uitegemee nayo umpe ule mtoto atakapozaliwa. Na kama hata kuwa mtoto, ukipata maradhi pia yawe sehemu ya raha. Unapopata mtoto usimtupe. Na wewe kijana uliyefanya mapenzi, wewe mvulana uliyefanya mapenzi na msichana, wajibika. Hata kama si wa kwako, siku hizi kuna vipimo vinasaba vinaitwa DNA, vitapimwa vijulikane. Unamtupa mtoto, kesho yake ule mtoto anakuja kuwa mtu wa muhimu, amjue mkamiti alinitupa, alikuwa mamangu.
Hilo nalo neno. Bila shaka basi mabinti wamesikia kile kilichozungumzwa, hali kadhalika ushauri unaotolewa na watu mbalimbali akiwemo hapa mwenzangu studio Kenneth Wiroy.
Unajua sasa mkamiti, kule Mombasa wanasema nipe nikupe, ndio raha ya Mombasa na ya pwani. Offside track inakwenda akimshirikisha mzee Yusuf, nipe nikupe, taarabu kwa leo Ijumaa kwa raha zako.
Kupenda vya watu na vyake pia huliwa, wewe kisha pewa kitu haraka unakimbia. Nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupe, ndio mchezo wa Mombasa. Nipeni kupe, ndio mchezo wa kisasa. Tona kupokea ndo bila tulozoea, wewe kisha tunukiwa ema ukaelewa la kukua mweziwe miguu muelekea. Nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupewe, nipeni kupe, ndio mchezo wa Mombasa. Nipeni kupe, ndio mchezo wa kisasa.
Raha raha ya kutoa sijaiona kwako, kila siku unapewa wewe wa vibana vyako. Kama mtoto atoka toka nenda zako, ukitaka halua
chukua,
ukitaka tende
chukua,
ukitaka ngano
chukua,
lakini na vyako
chukua,
ukitaka halua
chukua,
ukitaka tende
chukua,
ukitaka ngano
chukua,
lakini na vyako
chukua.
vitaka vya kwangu nikakusabilia, nikikuomba cha kwako unanikatalia. Uchoyo wako nimeustukia,
uchoyo wako wanitia hofu, uamini kama nyama ya dafu. Mara lina maji, mara huwa kavu, na ukisemeshwa wabibisha mashavu.
Nasikia utamu huo.
Nipe nikupe.
Na ukienda Mombasani ama kwa pwani, pwani ya kule, kule na kule kwingine, ili mradi ni pwani, basi ndio utajua raha zake.
Raha za pwani hizo. Hai, ndio mambo haya ya siku ya Ijumaa ya Oktoba 19 mwaka huu wa 2018 ndani ya VOE Express. Unapata burudani kutoka maeneo mbalimbali. Leo hii tumeamua kukuchezea muziki wa mwambao, muziki wa taarabu. Bila shaka msikilizaji popote pale ulipo umeburudika na kibao hicho nipe nikupe. Bado hatuwezi kuyaacha mambo ya Mombasa, manake mwenzetu Liberty Adede yupo tayari kabisa.
Tumemkaribisha.
Tumeanza kumvuta na kibao taratibu.
Sijui kama alikuwa anacheza.
Lakini bila shaka amefurahia. Kwani ndio mambo ya pwani hayo. Haya, Liberty Adede. Burudani ndio hivyo zimeanza kuwaka, mambo ya Friday. Mambo ya wanamuziki na kadhalika hapa na pale. Sijui wewe utaenda kujirusha wapi, lakini tueleze kwanza kile ambacho unakifahamu kwa weekend hii katika masuala ya burudani.
Shukrani. Kiongozi wa taifa la Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, atakuwa analiongoza taifa kuelekea katika jimbo la Kakamega, magharibi mwa Kenya, ambapo kutakuwa kunafanyika sherehe za mashujaa kutambua waliopigania uhuru wa taifa la Kenya. Sherehe hizo zinaandaliwa katika uwanja wa Bukungu, ambapo watakutana na watu wengi, na imekuwa ikifanywa katika hali ya mzunguko kuhakikisha kila jimbo linapata fursa ya kuandaa sherehe hizi. Mengi yatakuwa yanafanyika, kutakuwa na dhifa, kutakuwa na burudani, na pia swala ambalo vile gwaride la wanajeshi ambalo watu wanapenda kufuatilia. Lakini tukirejea, tukija jijini Nairobi, mashabiki wa mziki wa reggae watakuwa wanapata burudani kubwa katika jumba la mikutano la KICC, ambapo msanii kutoka ama mwimbaji kutoka Jamaica na ana makazi yake kule Marekani, Tarus Riley, atakuwa anafanya vitu vyake hapo kesho, burudani kwa wale wapenzi wa mziki ya reggae. Hapa Mombasa imekuwa ni fursa kubwa sana. Hapo kesho msanii kutoka Bongo, Lava Lava, atakuwa anapiga show kubwa sana katika eneo la Pwani Kusini Diani, katika hoteli ya Bibi Bado, atafanya makamuzi yake kama vile wanavyosema vijana. Burudani ameliandaa poa sana. Ameingia jijini Nairobi hapa Mombasa leo asubuhi, na alipokelewa na mashabiki wengi sana akiwa anatokea uwanja wa ndege. Nimepata fursa ya kuzungumza naye kabla ya kwenda kupiga show, na amekuwa na haya ya kusema.
Baada ya kutoa wimbo, kuna muda inabidi ukutane na mashabiki sasa kuonyesha kile ambacho kinaona kitoa kinafika na watu wanapenda. Kuna muda pia wasanii wanashindwa kuwa karibu na mashabiki, hatui karibu nao kwa sababu tunakuwa tuna umbali kidogo. So shows natukutanisha na mashabiki wetu, kuona wanatujali kiasi gani na sisi pia tunawapenda kiasi gani, lakini pia ni kuhakikisha unakata kiu ya wao kuwa wanatamani vile ambavyo wana wish. So kuna vitu vingi tumekuja pia tutafanya, lakini sasa tumekuja kwa sababu ya show ya siku ya kesho.
Sasa basi, Liberty, wewe kwa hii weekendi utakuwa mpenzi wa reggae, utakuwa mpenzi wa Lava Lava au utakuwa ni katika moja ya watu ambao wataungana na Rais Kenyatta kusherekea hizo sherehe zinazotarajiwa kufanyika katika mji wa Kakamega?
mkamiti hata mimi ninashindwa, sijui nifanyeje. Muziki wa reggae mimi naupenda sana, na kwanza tukimheshimu mwanamuziki wa Afrika Kusini Lucky Dube, unajua hii ni kama tribute yake. Na kwa wakati mwingine pia muziki wa Bongo Flava unanifurahisha sana, na hapa ni karibu. Nafikiria sasa huku kwa Lava Lava, kwa sababu ni karibu, ndio hapo tutakuwa tukinyosha. Na mwangalie mwenzangu Kioko yuko vipi na mapema twende kule huko Pwani Kusini tuangalie mambo ya Lava Lava ni vipi, ana vitu na kitu kipya, ngoma mpya ameachia. Na basi wale Wakenya wengine wajumuike kule magharibi mwa Kenya, najua huko bwana Mwira angekuwa karibu pale, angekuwa alivuka akaingia kuangalia mambo vipi pale katika mji wa Kakamega.
Eh, nikuulize Sango nini?
Malamu, malamu.
Anashukuru sana. Huko huko ndio najua unge kwenda. Si rege wala ku...
Hapo hata mimi pia umeniacha kwenye mataa.
Wakongo, wale Wakongo wenzetu wangekwambia manake. Nashukuru sana jamaa.
Haya basi, naona Kenneth Bwire hivi sasa ni wakati wa kumsomea msikilizaji lile swali ambalo ulibandika katika mtandao wetu wa Facebook, ambapo tuliuliza Uganda kuwakataza raia wake kufanya kazi Mashariki ya Kati ni sawa?
Mimwini Kenneth wa Nyakato, Bukoba, Tanzania anasema ni sawa, huenda kuna kitu wamekiona ni hatari kwa usalama wao. Kamwi wa Mwadui FC anasema yupo Dar es Salaam Tanzania, anasema ikiwa ni hizo zipo miongoni mwa nchi zinazowanyanyasa wafanyakazi basi ni sawa, ila ikiwa ni kwa ajili ya kisiasa tu basi itakuwa jambo baya, maana Umoja wa Afrika tumeungana kwa pamoja katika nyanja mbalimbali ikiwemo uchumi, usalama na kadhalika, ni vyema tuungane na wenzetu wa nje. Masanja Kanone wa Igage Geita Tanzania anasema hapana, sio sawa kabisa, huo ni unyanyasaji kabisa, kwani haipendezi sana.
Kapinga Gaudi ya Mkini anasema sawa, iwapo tu itakuwa na sababu zenye mashiko kufanya hivyo. Sidhani kama wamefanya hivyo pasipo kuona tatizo lililopo. Basi naona maoni ni mengi, lakini inabidi pia tuende katika upande wa mitandao ya kijamii kuangalia kile ambacho kimezungumzwa sana na watazamaji wanaotembelea mitandao ya Facebook, Twitter na kadhalika. Na moja kwa moja basi, Bwire, mimi naona katika mtandao wa Facebook kinachozungumziwa zaidi ni kuhusiana na kupotea kwa bilionea huyu wa Tanzania, ambapo leo kumekuwa kuna ripoti mpya kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania akisema uchunguzi unaendelea, lakini kumekuwa na taarifa nzuri za kwamba gari lililomteka bilionea huyo limeonekana. Basi bila kupoteza wakati, Marita anasema du, lakini imechukua muda kusema gari hilo limepatikana. Je, ni hatua gani zingine zinazoendelea? Huyu yeye anajiita jina la Rashidi Masele, anasema naiamini serikali ya Tanzania, kazi inaiweza, tuwe tu na subira, haya yote yanawezekana. Basi msikilizaji, ameelezwa mengi kuhusiana na ripoti hii mpya ambayo leo mkuu wa jeshi la polisi Tanzania ameeleza kuhusiana na uchunguzi wao unaoendelea wa kuhakikisha wanampata bilionea aliyetekwa nyara wiki iliyopita akiwa katika jengo la mazoezi huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na kingine kinachozungumziwa zaidi ni kifo cha mtangazaji Isaac Gamba wa redio ya idhaa ya Kiswahili ya Ujerumani aliyekutwa na mauti nyumbani kwake hiyo jana. Fisco ameandika rest in peace Gamba. Huyu anajiita Sechenga anasema poleni watangazaji wote kuanzia Radio 5, RFA, Radio 1, DW na radio zingine kama nimezisahau. Telesi anasema sauti yako ilivutia katika michezo na habari. Maoni yamekuwa mengi Kenneth Bwire, lakini naona muda nao pia unatukimbia, sitaweza kuyasoma yote. Tunakushukuru msikilizaji kwa kushiriki kutuandikia maoni yako kupitia mitandao hiyo niliyoitaja, Facebook na Twitter. Basi naona VOA Express inaishia kikomo hapa.
Ni vyema tuwashukuru Dina Chahali, Kennedy Wandera, Lucy, Rahab, anaitwa Rahab sio?
Rahab Fred huyo.
Kidogo na wakanganya kama wanaitwa Gideri. Liberta Dede, wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo BMJ mwana wa Muridhi, naitwa Kenneth Bwire.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Alasenjema.